gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Smak litt på det uttrykket. Det er oss det handler om. Vi skal tjene hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, står det. Peter tar for gitt at vi har fått nådegave. Og han lager ikke noe lista at disse 21 eller disse 10 er det. Men han oppsummerer med: den som taler, må tale som Guds ord. Og den som tjener, må tjene med den styrke Gud gir. Det dreier seg om ord og handling. Guds ord og Guds handling i verden, gjennom oss. Vi er satt til å forvalte Guds mangfoldige nåde. Ikke hele greia på en gang, men i konkrete pakker. Greske ordet for nåde er charis. Stort og ganske abstrakt, og kanskje litt uhåndgripelig nåde. Men når grekerne satte på ma på slutten av et ord, av et abstrakt, så ble det konkret. Charisma betyr konkret nåde. Det er det som er oversatt med nådegave. Konkret nåde. Tjen hverandre, hver og en, med den konkrete nåden han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Vi er forvaltere. Vi jobber ikke med å forvalte aksjefond, men med å forvalte nåde. Men parallellene til fondsforvaltere er mange. De forvalter andre sine verdier. De kan ikke bare si at alt dette her er mitt å gjøre med det som jeg vil. En fondsforvalter har fått et oppdrag fra de som eier ressursene. Et oppdrag om å investere pengene på best mulig måte på vegne av eierne. En fondsforvalter kan ikke bare stappe inn pengene i hva aksjer han vil, bare fordi han tenkte det var lurt, eller fordi noen kom med et fantastisk godt tilbud om å kjøpe aksjer her eller der. Oppdraget for den enkelte fondsforvalteren har ganske klart definerte grenser. En som er satt til å forvalte verdier i Odin i Norge, kan ikke bare investere i et plutselig et engelsk selskap bare for at det virker lurt der og da. Han må holde seg innenfor grensen av sitt mandat, og så får andre ta seg av investeringen i England. Men selv om det er grenser rundt oppdraget, så er det ingen automatisert slavejobb der alle ligger klar. Innenfor grensene så er det helt nødvendig at forvalteren setter sitt personlige preg på det han holder på med, og at han er engasjert i jobben sin. Jeg vil i alle fall ikke investere penger i et aksjefond der forvalteren sa: ja, ja, det er bare en jobb. Jeg sitter her på kontoret og flytter noen penger frem og tilbake. Etter bestemte regler, og jeg får jo lønnen min. Og folk setter jo stadig inn mer penger, så det blir ikke tomt selv om jeg sløser litt. Personlig engasjement er viktig. Og engasjementet har forskjellig fokus på person til person. Så det gjelder å sette rett forvalter til rett hånd. Og det er langt ifra sikkert at den som er mester i ett fond kan omplasseres til et helt annet fond som investerer i et helt annet marked. Og når man skal måle hvorvidt en forvalter lykkes med den gjerne, så er det viktig med langsiktighet. Det vil komme både oppturer og nedturer i aksjemarkedet. Og at det går ned med et fond trenger ikke bety at aksjeforvalteren gjør en dårlig jobb. Men forvalteren sin innsats i løpet av nedturen, den er akkurat like viktig som innsatsen når det går opp igjen. Hvis dette her ble litt for økonomisk for din smak, så er det på grenser til å være det for meg også. Det er viktig å huske på at i teksten og i menigheten så er det tale om å forvalte levende nåde og ikke handelsvære. Det er gratis galt. parallellen til fondsforvaltning en parallell som kan gi noen interessante perspektiver. Men det ikke snakk om at rollene identiske. Men det ikke mer fjernt enn at Jesus også bruker den samme parallellen. Hør ifra Matteus 25.
Det som da en mann skulle fare utenlands. Han kallet til seg tjenerne sine og overlet det han eide. En gav han 5 talenter, en annen 2 og en tredje 1 talent, ettersom hver dugde til. Så drog han ut av landet. Han som hadde fått 5 talenter tok straks til å handle med deg og tjente 5 til. Han med 2 gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent gikk bort og grov et hål i jorda og gjemte pengene for Herren sin. Da det hadde gått en lang tid, kom Herren hjem og ville holde rekneskap med tjenerne sine. Han som hadde fått 5 talenter kom fram og hadde med seg 5 til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 til.» Da sa Herren til ham, «Bra, du gode og trugne tjener. Du har vært trolig lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn og gled deg i lag med Herren din.» Så kom han med 2 talenter fram og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 til. Bra, du gode og trugne tjener, svarer Herren. Du har vært trolig lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn og gled deg i lag med Herren din.» Han som hadde fått 1 talent kom også fram og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann som høster der du ikke sådde, og sanker der du ikke strødde ut. Derfor ble jeg redd og gikk bort og gjemte talenten din i jorda. Så her har du ditt.» Da sa Herren til ham, «Du dårlig og late tjener. Du visste at jeg høster der jeg ikke sådde og sanker der jeg ikke strødde ut. Da burde du ha gitt pengene mine til deg som driver med utlån, så hadde jeg fått deg att med renter når jeg kom hjem. Ta de for talenten fra han og gjev han til den som har 10. For den som har, han skal få, og det er overflod. Men den som ikke har, skal bli fråteken jammel det han har. Kast den dugløse tjeneren ut i mørket utenfor, der det gret og skjør tenner.»
Dette var jo ganske strengt imot han som bare hadde fått 1 talent. Den var jo så lite og dårlig utgangspunkt i forhold til de andre. Gud burde vel ikke kreve den store suksessen om han, av han som hadde fått så lite, tenker kanskje noen. Men vet dere at 1 talent tilsvarer ca. 20 vanlige årslønner? Se for dere at dere hadde fått 20, eller 40, eller 100 årslønner deisene ned i fanget med beskjed om å forvalte dem. Hakeslettet mitt hadde i hvert fall blitt noenlunde like stort om jeg fikk 20 eller 100 årslønner. Slik er det med nåden. Den konkrete nåden jeg får, er ikke noe lommerusk å legge på toppen av alt jeg eier fra før. Og vi er ikke bare 3 tjenere som har fått hver vår svimlende, men likevel nokelunde håndgripelige doser nåde. Vi er mange. Prøv å gange opp de 20 eller 100 årslønnene med alle som tror. Det blir svimlende. Vi forvalter et oljefond av nåde. Det er så mange nuller i de taler at det går helt i ball hvis man prøver å få begrep om det. Det er ganske skummelt, et oljefond av nåde. Det er skremmende å tenke på hvor store verdier vi faktisk forvalter. Vi er helt vanlige mennesker. Det er best å ikke risikere noe grave ned talentet. Jeg må i hvert fall ikke ødelegge det jeg har fått. Hvis vi tenker slik, da er vi inne på tankegangen til han med det ene talentet. Gud vil at vi skal sette nåden i omløp. I likning om talentene, så ville han at talentet skulle lånes ut til de som drev med utlån. Det handler ikke bare om at han vil ha tilbake investeringer med renter, Men hvis noen hadde fått låne pengene, så hadde de kommet til nytte. For noen som manglet penger til et eller annet de hadde brukt for. Men nedgravde jorda gav pengene ingen glede. Hverken for han som skulle forvalte dem, eller for de som manglet penger. Vi trenger ikke å gå og være redde for at ikke alle investeringene våre skal gå bra. Gud er smertefullt klar over at ikke alle investeringene vi gjør som forvaltere av hans mangfoldige nåde er like gode. Men se dere rundt i menigheten og i bygda, og i den verdensvide kirke, og i kirkehistorien fra de 12 disiplene vi gjør frem i gjennom historien helt til oss. Det er ikke vanskelig å se at summen av de kloke og de mindre kloke investeringene er langt, langt større enn alternativet med å grave ned hele greia. Derfor kan vi frimodig fortsette og forvalte den nåden som har fått på best mulig måte, som best vi kan. Vi kan våge litt, kaste oss ut på, sette vårt personlige preg på det, og ikke bli avskremt av et feilskjær, men reise oss opp igjen og gå på igjen med frisk mot, og glede oss over det som går bra. Det er meningsfullt. Da er vi gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Og Guds mangfoldige nåde, det er ikke små verdier det handler om, som om dette bare var det litt her på toppen, som er kristne her gjennom forkynnelse og tungetal og de andre kategoriene av det vi vanligvis omtaler som nådegaver. Det er alt det gode som Gud gir oss, som han vil at vi skal gi videre. Og da er det kanskje ikke så skummelt likevel at Gud vil at vi skal forvalte det. Og når det er alt det gode han gir meg, så er vel det eneste alternativet da at han ikke hadde gitt meg noe å forvalte. Hva hadde jeg da hatt? Og Guds nåde møter meg hver dag. Ikke bare som en visshet om at Gud har frelst meg, men som liv og krefter og retning fra dag og til dag. Ikke bare gjennom forkynnelse, bibellesing og musikk, eller tungetale med tydning for den del, men også gjennom noe vakkert, noe underlig, et vindpust eller en regnkåpe, en undrende kommentar fra en av ungene, eller gode ord fra hun jeg er gift med. De er også gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde i møte med meg. Tidlig på fredagsmorgen så syklet jeg inn over nye Riksvei 44 på veien til jobb. Det var klarvær, 3 grader og kald og frisk høstluft. Når jeg snudde blikket til høyre inn mot Lifjell og Dalsnuten, så så jeg en fantastisk himmel over jord som akkurat holdt på å våkne. En knallhøy horisont som gikk over til en djupblå nattehimmel, fremdeles med stjerner på. Da kunne jeg sykle videre med morgenrødens vinger på, og vite at Gud er her. Gud gir det som er vakkert og godt. Han er gavmild. Da har jeg noe å gi videre, både på jobben, når jeg kommer hjem til kona og unger, og på søndag på gudstjenesten. Jeg er kalt til å være en god forvalter av Guds mangfoldige nåde på alle de arenaene. Og Peter skriver da at jeg skal tale som Guds ord og tjene med den styrke Gud gir. Det er godt å vite at det ikke er min styrke det kommer an på. En styrke og klare ord er ikke alt. Det kan fort være gale av sted, og enda som rå makt og harde ord, hvis vi glemmer det Peter skriver i verset før. Peter skriver om å be, om å være gjestfrie, og så fremhever han, ha framfor alt inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten løgner en mengde med synder. Vi skal tale og tjene med kjærlighet. Og kjærligheten skjuler en mengde synder, står det. Er det virkelig slik at kjærligheten skjuler en mengde synder? Det er det, men det er ikke omvendt. Ofte så gjør vi vårt beste for å prøve å skjule og tilsløre en mengde med synder, og så tror vi at det er kjærlighet. Vi trekker frem kardemommelova, så tror vi at det er god oppsummering av kristen neste kjærlighet. Man skal ikke plage andre, man skal være snill og grei, og for øvrig kan man gjøre som man vil. Vi må jo være snille og greie med den som ligger nede og har gjort noe dumt. Så prøver vi å glatte over, unnskylde og bortforklare tabben så godt vi kan. Han må jo ikke bli helt knust og nedbruddstakker. Det var jo ikke så galt. Men dette er ikke å være gode forvalter av Guds mangfoldige nåde. Så får dere det fondsforvaltningsfirma som ville brukt kardemommelova som instruks for sine forvaltere. Det gir ikke Gud heller for sine forvaltere. Det kan gjerne være snill og grei å prøve å dekke over og skjule og tilsløre det som vondt, men det ikke kjærlighet. Hvis vi tror det, så blir resultatet lett nok helt annet enn det vi tenker. Det kan ende med at syndene skjuler en mengde med kjærlighet. Det ikke det vi vil. Tenk bare på kong David og Batseba. David hadde lyst på Batseba. Han fikk organisert det sikkert mannen hennes, Uria, dessverre døde i en krig, sikkert David kunne gifte seg med Batseba. Det var sikkert mange nok som møtte David med snilt tåkeprat. Ikke minst han selv. En konge må jo ha rett å gjøre sine disposisjoner i krig. Det var jo en soldat fra fienden som tok livet av Urias. Du er jo konge, David. Du har jo rett å gjøre sånn som du vil. Og så videre. Dette er ikke kjærlighet. David havner slettes ikke godt. Så lenge jeg tagde, tærdes beina i kroppen bort. Mer jeg stønner hele dagen, skriver ned i salmen. Kjærlighet er noe annet enn å være snill og grei. Kjærlighet er å gjøre det som er rett og godt i omtanke for den andre. Da er det av og til kjærlighet å telle sant og ærlig, og om det som er forferdelig vondt. Profeten Nathan kom til David med klar tale i kjærlighet. Du er mannen, sa Nathan. Og David tok alvor inn over seg. Han skriver videre til Gud i den samme salmen. Da sanner jeg min synd for deg, og min skyld dekte jeg ikke over. Jeg sa, jeg vil sanne mine brot for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Dermed kunne noen av fryktene all synd og miste taket. Ikke alle. Urias fikk ikke livet sitt tilbake. Men David fikk sitt liv tilbake. Så det oppreisingen, ikke fallet, som står klarest frem i historien om David. Kjærligheten kan tale klart om det vonde, men kjærligheten gjemmer ikke på det vonde. Bare slik kan kjærligheten gjemme en mengde synder. Og David ble en god forvalter av Guds mangfoldige nåde. Det hadde neppe blitt hvis ikke Nathan hadde vært en god forvalter i møte med han. Og i denne lange rekke av forvaltere, som går gjennom blant annet Nathan og David og hele Bibelen, og vi er gjennom hele kirkehistorien og frem til oss, der står vi også. Da kan vi også tale og tjene med kjærlighet som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Og i alt dette så kan Gud få ære. For det er han det kommer ifra. Alt det gode. Sannhet. Forsoning. Liv. Glede. Krefter. Mening. Oppreisning. Konkrete pakker av nåde som dukker opp i hverdagen min når jeg minst venter det. Jeg prøver så godt jeg kan å øve meg i å åpne opp. Ta imot. La meg bære, og la det strømme videre gjennom meg. Og vi ikke lover noe lett liv, problemfritt liv med halleluja medvind av den grunn. Peter gir oss ingen illusioner om det. Teksten vi las fra 1. Peters brev går rett inn i et langt avsnitt om lidelsen som vi må forvente som kristne. Det ikke bare lettvint og behagelig å leve. Det kommer stormer, både utenfor og innenfor. Peter visste godt om stormene innenfor også. Han skrener jo bråkjekt ut av båten og gikk på vattnet mot Jesus. Men han begynte å søkke når han så på seg selv og ble redd. Og han var like bråkjekt at han aldri skulle svike Jesus. Men så fornekter han 3 ganger samme natter. Men Peter reiste seg, slik David reiste seg. De vendte blikket mot Gud igjen. Da fikk Gud ære. Midt i stormen, så kan Gud få ære gjennom at vi peker på han som kilden til den nåden vi forvalter. Vi får lov å være den vi er. Og vi kan sette vårt personlige preg på forvalteroppgaver vår. Vi kan gå på trynet, og vi kan reise oss opp igjen. Og midt i stormen så er det også trygt å vite at det er ikke våre verdier vi forvalter. Vi skal ikke legge opp hele strategien og planen for forvaltningen. Og vi kan få lov å være ærlige med at vi blir både urolige og engstelige. Dette her er stort, og vi har ikke hele kontrollen. Og selv om det stormer rundt oss, og selv om vi ikke forstår hvordan ting henger sammen, så kan vi ta vare på et trassig håp og et pågangsmot. Ingen storm, og ingen vondskap, og ingen lidelse kan hindre Guds godhet og nåde i å nå oss. Og da har vi alltid noe vi kan gi videre i ord og gjerning.